إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرآن الكريم دان جمعة كنا دقي درسمز سورة أنعام من أستعيد بالله ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون shu oyatiga kelib to'xtagan edik. Alloh subhanahu va taolo yer yuzida haqni va botilni yaratdi. Yaxshilik va yomonlikni yaratdi. Yaxshilik bandalarning o'zlarining rag'batlarining samarasi bo'lishligini iroda qildi. Yomonlik ham yomonlikka bo'lgan bandalarning rag'batini samarasi bo'lishligini iroda qildi. Yaxshilik bilan yomonlik qiyomatgacha kurashib boraveradi. Haq bilan botil qiyomatgacha kurashib davom etadi. Lekin botil, nohaqlik, yomonlik har qancha uzoq muddat yashasa ham u sharmandalik suratini o'zgartira olmaydi. Haq har qanchalik, yaxshilik har qancha uni har xil targ'ibotlar bilan bulg'ashlikka harakat qilinsa ham, go'yoki ustiga loy choplanib qo'yilgan oltin vaqtincha uning ustida choplanib turgan loy vaqtincha bo'lgandek u oltin ya'ni haqligicha qolaveradi. Ammo botilni usti har qancha oltin bilan jilo berilsa ham uning sharmandalik holati ichkarisi chirigan puch ekanligi ko'rinib turaveradi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarni har bir payg'ambarga inson va jin shaytonidan dushman bo'lishligini iroda qildi. Bu jin va inson shaytonlari doim bo'yama gaplar bilan odamlarni adashtirishlikka harakat qilib yashaydi. Alloh subhanahu va taolo buni o'zining mashiati bilan xohladi. Biz avvalgi darslarimizda ko'p buni takror qilib o'tdik. Alloh subhanahu va taolo insonni jonsiz bir mavjudotdaqa bo'lishligini xohlamadi. Yo'inki bir bosmaxonadan chiqadigan kitob bo'lishligini xohlamadi. Insonni inson bo'lishligini xohladi. Inson yaxshilikning o'zini rag'batining samarasi bo'lishligini va yomonlik ham rag'batining samarasi bo'lishligini xohladi. Agar inson yomonlikka moyil bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo uni yomonlikka muvaffaq qiladi. Yaxshilikka moyil bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo uni yaxshilikka muvaffaq qiladi. Inson mukarram bo'ldi, yaxshilik va yomonlikni tanlab oladigan sifat bilan. Boshqa mavjudotda bo'lmagan bu ixtiyor sifati bilan insonni Alloh subhanahu va taolo mukarram qildi va insonning shunday bo'lishligini xohladi. Alloh subhanahu va taolo har bir payg'ambarga, payg'ambarlarning tobiylariga azor berishlikni, ularga qarshilik qilishlikni doim kutib turadigan dushmanlar bo'lishligini xohladi. Va ularning so'zlariga payg'ambarlarning dushmanlarini so'zlariga quloq soladigan kishilarni ham yaratdi. Ular kimlar? Allazina la yu'minuna bil oxirah. Oxiratga iymon keltirmagan kishilar. Oxiratga iymon keltirmagan kishilarning qalblari bu yerda quloq solinadigan narsa o'zi quloqida qalbni zikr qilinyaptiki, botilga ham qalbi bilan berilib quloq soladigan kishilar bor. Kimlar ular? Oxiratga iymon keltirmagan kishilar. Ertaga Allohning huzuridagi hisob kitobni hayoliga keltirmagan kishilar. Ularning bo'yama so'zlariga oxiratga iymon keltirmagan kishilarning qalblari burilib quloq solishligi uchun ularning bo'yama so'zlarini o'z holiga qo'yib qo'ying. Valiyarzohu ixtiyor qilishliklari uchun va qilgan gunohlarni qilib olishliklari uchun o'z holiga qo'yib qo'ying deyapti Alloh taolo. Demak, oxiratga iymon keltirmaslikning achchiq samarasi payg'ambarlarning dushmanlarining soxta, botil so'zlariga quloq solib berilib qolishlikdir. Hayotda qaysi bir botil targ'ibotga quloq solib berilgan odamni ko'rsangiz, oxiratda o'lgandan keyingi tirilishlikka iymoni yo'q bo'lgan kishilardir. Oxiratda o'lgandan keyingi tirilishlikka iymon yo'qolishlik bilan uning quloqi botilni eshitib lazzatlanadigan, botilni ko'rib lazzatlanadigan bo'ladi. Va nohaq ishlarni ixtiyor qiladi va gunoh ishlarni qilishlik bilan lazzat topadi. Chunki u oxiratga iymoni yo'q. Oxiratga iymoni yo'q bo'lganlarni Alloh subhanahu va taolo botil bilan lazzatlanadigan tabiatda bo'lishligini xohladi. Hayotga bir nazar tashlasangiz, shunday botil bir o'yin kulgilar borki, na aql na shariatga muvofiq bo'lsin. Har qanday sodda aql uning bir ma'nosiz ekanligini bila oladi, lekin shun bilan birga tamomiy olamni shunga ishqvoz bo'lganligini guvohi bo'lasiz. Mol-mulklarini shunga sarf qiladi, vaqtlarini shunga sarf qiladi. Hayotida biror kun Alloh uchun bedor bo'lmagan inson bunday botillar uchun oylab bedor bo'lib tomosha qilishlikka tayyor bo'ladi. Nima uchun? Oxiratga bo'lgan iymoni yo'q. Qaysi bir kishi masalaning boshqa bir tarafi botil, nohaq narsalar bilan lazzatlanib qalbi bilan berilayotgan bo'lsa, bilsinki qalbidagi oxiratga bo'lgan iymon so'nib boryapti. Alloh subhanahu va taolo oxiratga iymon keltirmagan kishilarning qalblari shunga quloq solishligi uchun qo'yib qo'ying u narsani deyapti. Mana bu inson shaytonlari hayotda shunday botil narsalarni bozorini chaqqon qilishlik uchun insonlarning o'yin kulgilar bilan oxiratga bo'lgan iymonini so'ndirishib oladi. Oxiratga bo'lgan iymon so'ngandan keyin u botildan boshqa narsani qabul qilmaydigan qalb, botildan boshqa narsani ko'rmaydigan ko'z va botildan boshqa narsani eshitmaydigan quloq vujudga keladi. Ana botilning bozori chaqqon bo'laveradi. Har bir harakatni ertaga qiyomat haq, Alloh subhanahu va taoloning huzurida Allohga ro'baro bo'lishlik haq, hisob kitob haq degan insondan botilga berilish hosil bo'lmaydi. Hozirgi vaqtdagi ba'zi bir lahv, ma'nosiz bir o'yin kulgilarga odamlarning jalb bo'lib qiziqib borayotganligini ko'rsangiz, buning ustidagi nihoyatda bir madaniy so'zlarni iste'mol qilinib, ayni madaniyat bu narsa deb qiziqtirilayotgan narsalarni ko'rsangiz, bularning ustida inson shaytonlarining targ'ib qilayotganligini ko'rasiz. Bo'lmasam, hayotdagi ha dinga mansub bo'lsin, ha dinga mansub bo'lmagan biror bir aqlli kishi shu sohaga qiziqmaganligini guvohi bo'lasiz. Shuning uchun botil narsalarni avvalda bozorini chaqqon qilishlik uchun insonlarning qalbidan oxiratga bo'lgan iymon sho'lasini olib tashlangan. Mana bundan keyin botilni bozorini chaqqon qilishgan.
أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْمُنَزَّلُ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ الله سبحانه وتعالى hakami mutlaqdir. Ya'ni har bir narsada hokimdir. Har bir narsada islom o'zining hukmini bayon qilgan. Ibodat xususida, odatlar xususida, an'analar xususida va muomalatlar xususida har bir sohada Alloh subhanahu va taolo hakami mutlaqdir. Alloh subhanahu va taoloning hukmi bordir. Har bir narsada asosiy umumiy suratdagi hukmi bordir. Mana bu hukmga asosan ish qilmoqlik kerak. Demak, inson o'zining bir harakatidan ilgari bu narsaning Alloh subhanahu va taolo tarafidan bu xususda nima deyilgan degan narsani bir tekshirib olishlikka ma'murdir, modomiki iymonni da'vo qilsa. Mu'minman degan da'vosi bo'lsa, albatta Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan hukmni o'ziga bir shu sohadagi hukmni tekshirib olmoqligi kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ya Alloh subhanahu va taolo buyurib, afa g'ayrallohi abtagi hakaman, Allohdan boshqani men o'zimga hakam qilamanmi? Va huwa allazi anzala ilaykumul kitoba mufassala. Vaholanki Alloh subhanahu va taolo sizlarga kitobni bayon qilingan holatda, har bir narsa bayon qilingan holatda tushirgan. Mufassal Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda har bir narsani mufassal bo'lgan holatda tushirdi. Hayotda biror bir tarmoq yo'qki qiyomatgacha bo'lgan hayotning ahvollarida magar Alloh subhanahu va taolo shu tarmoqda o'zining hukmini mufassal suratda bayon qilgan. Ba'zi bir kishilar Qur'oni Karim hozirgi zamon vaqtlariga javob aytolmay qolgan hozirgi taraqqiyotga degan kishilar iymondan ajraganligida shak shubha yo'qdir. Alloh subhanahu va taolo kitobni har bir sohada hakam qilib tushirdi. Va bu kitobdagi hukmlar, hakamlar, hukmlar mufassal suratda bayon qilindi. Vallazina ataynahumul kitob, kitob berilgan, ya'ni ilm berilgan kishilar ular Qur'oni Karimni Rabbis tarafidan haq bilan tushirilgan ekanligini bilishadi. Ahli kitoblar boshqalar hammalari bilishardiki, Alloh subhanahu va taolo tarafidan Qur'oni Karim haq bilan tushganligini. Fala takunanna minal mumtarin. Siz shubha qiluvchilardan bo'lmang deb Alloh subhanahu va taolo kimga aytyapti? Muhammad alayhissalomga. Muhammad alayhissalom hech qachon shubha qilgan emas. Qur'oni Karimni Alloh tarafidan tushganligida hech qachon shubha qilganmas. Bu oyat
bir tomondan inson haq bilan bo'lgan insonlarga qanchalik bir qiyinchiliklar vujudga kelganda Alloh subhanahu va taolo haq bilan birga bo'lganlarga bo'lgan yordamining uzoq ketganligidan inson bu o'zining yo'lini haqligida ham shubha qilib qolishligi mumkin. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallam muxotab bo'lyaptilarki, shubha qiluvchilardan bo'lmangsiz. Qur'oni Karim haq bilan Rabbis tarafidan tushirilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik laqad ja'aka alhaqqu min rabbika fala takunanna min almumtarin oyati nozil bo'lganda, ya'ni agar biz sizga tushirgan Qur'on haqida siz shakda bo'lsangiz, bu o'tgan muqaddas kitoblarni o'qiyotgan kishilardan so'rang bu Qur'onni haqligini. Sizga Rabbis tarafidan haq kelganligida shak shubha yo'q. Shubha qiluvchilardan bo'lmang degan oyat nozil bo'lganda la ashukku va la as'al. Shak ham qilmayman, ahli kitoblardan Qur'onni haqligi haqida so'ramayman ham degan ekanlar. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo tarafidan tushayotgan vahiy, hattoki inson bu yo'lda xizmat qilayotgan vaqtida, haq yo'lda xizmat qilayotganda botil ahlining ko'payib, rivojlanib ketayotganligini ko'rib, o'zidagi haqda shubha qilib qolishligi mumkin. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo xitob qilib, shubha qiluvchilardan bo'lmang, deyapti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hargiz shubha qiluvchi bo'lgan emas. U kishi mutlaqo shubha qilgan emaslar. Lekin bu narsa shunga dalolat qiladiki, haq bilan kurashayotgan kishining qanchalik bir matonat bilan bo'lishligiga dalolat qiladi.
Wa tammat kalimatu rabbika sidqan va adla la mubaddila li kalimatihi va huwa as-sami'ul alim. Rabbizi kalimasi so'zi sadoqatlikda ham kamoliga yetdi. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning so'zi, vahiysi gapirgan so'zlarida, bayon qilgan so'zlarida hammasida sadoqatlikda kamol sifatini egalladi. Va adlan adolatda, tuzgan yo'lida, hukm qilgan yo'lda hammasida adolatlikda ham kamol topdi. Buni mana dunyo qonunlari borib-borib islomning hukmidan boshqa chora yo'q ekanligini bilib borishmoqda. Hattoki islom bilan kurashgan butun dunyodagi nizomlar hammasi islomning ba'zi hukmlarini, jinoyat va boshqa sohalardagi hukmlarni olishlikka majbur bo'lmoqda. Hozirgi dunyoda ba'zi bir davlatlar borki, u davlatlar mutlaqo islomni tan olmaydi, lekin islomning ba'zi hukmlarini o'zlariga qabul qilib olishgan. Alloh subhanahu va taoloning jo'natgan shariati, hukm qilgan hukmlarida ya adolat tarafidan Allohning so'zi kamollik ekanligini, komil ekanligida shak shubha yo'qdir. La mubaddila li kalimatihi. Alloh subhanahu va taoloning so'zlarini o'zgartiruvchisi yo'q. Alloh subhanahu va taoloning so'zi qiyomatgacha va abadil obod bu narsa davomiy bir komil suratda qoladi. Va huwa as-sami'ul alim. Alloh subhanahu va taolo bandalarining so'zini eshituvchi va bandalarining manfaatiga, maslahatiga muvofiq bo'lgan hukmlarni biluvchi zotdir. Haq bilan kurashayotgan, ya'ni o'zi bilan birga bo'lgan haqni olib yurgan kishi hayotda ko'p to'qnashuvlarga uchraydi. U birinchi to'qnashuv shuki, oschilik bo'lib, ahli botilning ko'p bo'lishligidir. Lekin insonlar bu noto'g'ri tushunishadilar. Ko'p narsada, ko'p odamlarning fikrida
yaxshilik bor deb bilishadilar. To'g'ri, islom ummati, uning ichida mustahkam olimlar bo'lgan jamoa haqdan ajralmaydi. Ammo odamlarning sonini ko'pligi haqni ifodalamaydi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda va in tuti' aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Agar yerdagi ko'pchilikka ergashib ketadigan bo'lsangiz, ular sizni Allohning yo'lidan adashtirib qo'yadi. Iyattabi'una illa zon. Odamlarning ko'pchiligi gumonga ergashadi. Va inhum illa yahrusun. Ularning tutgan yo'llari taxmindan boshqa narsa emas. Shu narsani bir qilib ko'raylikchi, haq bo'lib qolsa ajab emas degan fikrda qilishadi. Odamlarning ko'pchiligiga agar yerdagi, yer kurrasidagi ko'pchilikka ergashsangiz, Allohning yo'lidan sizni ular adashtirib ketadi. Mana bu narsa bizdagi islom asosini bildiradiki, islomning asosi Qur'on va hadisdir. Qur'on va hadisda aytilgan haq haqiqatdir, agarchi yer kurrasi uni qabul qilmay turgan bo'lsa ham. Ko'pchilik haqiqatni bildira olmaydi, birodarlar. Ko'pchilikning misolini bizga misol keltirmasak ham bo'laverardi. Hayotdagi shuncha olam ergashib yurgan maslak nima bo'ldi, birodarlar? Bu yo'lda son sanoqsiz olimlar, son sanoqsiz ko'ksilariga nishonalar olgan, son sanoqsiz odamlar qurbon bo'lib ketgan yo'l botil ekanligini kim bayon qildi? Mana bu narsa shuni ko'rsatadiki, odamlarning ko'pchiligi haqiqatni ifodalamaydi. Agar odamlarning ba'zi bir ko'pchiliklarining misoli ba'zi o'rinda misol bilan tushuntirishlikka to'g'ri kelib qoladi. Misoli shunga o'xshaydiki, o'zi aslida bir qissa bo'lsa ham, tagi puch bo'lgan qissa bo'lsa ham, voqei bir haqiqatni bildiradi. Hayotda bir podshoh libosni nihoyatda hech kim kiymagan libosni ishqvoz shuni kiyishlikka ishqvoz shunga mast bo'lgan bir podshoh. U podshoh qayerda bir yangi libos chiqsa, shu narsani kiyishlikni orzu qilar ekan. Buning bilgan, buning ishqvoz bo'lgan, libosga ishqvoz bo'lganligini bilgan ikkita makkor tikuvchi o'zini bir e'lon qildiki, agar biz bir libos tikonlaymizki, u libosni faqat aqllik odamlargina ko'rishligi mumkin. Va hamda o'zining vazifasiga loyiq bo'lgan odamlargina shu libosni ko'rishligi mumkin deb jar soldirgan vaqtda podshoh tabiatan u libosga hech kim kiymagan libosga ishqvozligi sababli shu ikkala tikuvchini o'zining saroyiga hozir qilib shu libosni tikib berishligini talab qilgan. U makkor tikuvchilar podshohning ishqvozligini bilib unga maxsus bir joy talab qilishgan. Maxsus joyni hozirlagan. Maxsus joyga u yerda dastgohlar qilib tikishlik bilan mashg'ul bo'lganda podshoh sabrsizlik bilan o'zining eng aqlli deb sanagan vazirini va vazifasiga loyiq deb bilgan vazirini libosni qanday tikilayotganligidan xabar olishlik uchun jo'natgan. U libosni qanday bo'lganligini xabar olib kirsa, ikkita tikuvchi dastgohda qattiq bir igna bilan ipni harakat qilib tikyapti-yu, lekin hech qanday libos yo'q. Hech qanday bir mato yo'q. U o'zicha nahotki bir beaql bo'lsam, nahotki o'zimni vazifamga noloyiq bo'lsam deb u makkor tikuvchilar vazirni kelishligi bilan kiyimning qanday bo'layotganligidan ahvol so'rab so'rasa, u tabiatan o'zining aqlsiz bo'lishligini xohlamaydi. U o'zining vazifasiga noloyiq bo'lishligini xohlamaydi.
libosni nihoyatda yaxshi tikilayotganligini, juda ham bir yaxshi libos bo'layotganligini, podshoh bu libosni ko'rsa juda quvonadi deb xabar bergandan keyin qaytib chiqib ketib, podshohni xabardor qilganda, podshoh xayriyatki men vazirni tanlashlikda xato qilmagan ekanman, aqlli vazir tanlagan ekanman va hamda o'zining vazifasiga loyiq bo'lgan vazirni tanlagan ekanman deb quvonib. Ikkinchi vazirni jo'natib, ikkinchi vazir ham borsa ahvol shu. U ham o'zining beaqllik bo'lmishligini xohlamasdan, o'zining vazifasiga noloyiq ekanligini, sharmandaligini xohlamasdan kiyimni joni boricha maqtab, bu libos podshohga nihoyatda ma'qul bo'lishligini ifodalab qaytgan. Xullas saroy odamlarini birin-ketin jo'nata boshlagan. Hammasi libosni maqtab kelgan, lekin bir ortalari dastgohda libos ko'rgan emas. Podshoh o'zi sabrsiz bo'lib, o'zi ham bir borib, o'zining ham aqlini va vazifasiga loyiq-loyiq emasligini bilib olishlik uchun borsa, dastgohda ikkita makkor tikuvchi harakat qilyapti, lekin hech narsani ko'rmagan. U aytib, saroydagi hamma odamlarning vazifasiga loyiq bo'lib aqlligu, lekin men bitta beaql ekanmanda, men vazifamga noloyiq ekanmanda deb, o'zining ham beaql bo'lishligini u ham xohlamasdan, vazifasiga noloyiq degan so'zni u ham xohlamasdan, libosni makkor tikuvchilar butkanlikka yaqin bo'lganlik qanday bu libos bo'lganligini e'lon qilganda, u juda ham o'tkir libos bo'lganligini u ham takrorlayvergan. Xullas libos bu soxta, yo'q libos tayyor bo'lgan. Xalqlar o'rtasida shov-shuv paydo bo'lganki, bu qirol bir libos kiyish kuni shu kun, bu kunda faqat libosni aqlli kishilargina ko'radi, vazifasiga loyiq bo'ladigan odamlargina ko'radi deb e'lon qilgan. Hamma xaloyiq o'zining aqllikmi, aqlsiz ekanligini bilishlik uchun va hamda o'zining vazifasiga loyiqmi, loyiq emas ekanligini bilishlik uchun va bu ajoyib bir libosni ko'rishlik uchun hamma tomoshaga chiqqan. Libos qirolni olib kelib, podshohni olib kelib kiydirilishlik uchun libosi yechirilgan. Uning libosni kiydirayotgan makkor tikuvchilar ungacha ko'p haq talab qilishib, xizmat haqlarini bir necha barobar olib bo'lishgan edi. Libosni kiydirayotgan vaqtida uni etaklarini ushlab boradigan kishilarga ham etagini ushlashlikka taklif qilganda, bu yo'q libosni qayerdan ushlayman degan emas, chunki beaql bo'lib qolishlikdan qo'rqqan. Ana shun bilan libosni kiydirayotganda yengi qanday bo'lganligini podshohdan so'rasa, podshoh yengini nihoyatda yaxshi bo'lganligini, yoqalarini yaxshi bo'lganligini, uni etaklarini undan ham go'zal bo'lganligini bayon qilib, libosni kiygan namo bo'lib kerilib xalq o'rtasiga kiyimsiz podshoh chiqa boshlagan. Xalq qaraydiki, podshohda kiyim yo'q, lekin kim beaql bo'lishligini xohlaydi? Kim o'zining vazifasiga noloyiq bo'lishligini xohlaydi? Hamma tarafdan qiyqiruvlar, libosga ofarin, bu libos nihoyatda yaxshi deb qiyqiruvlar bo'lgan. Shunda bir bola dadasi bilan podshohning bir libosini ko'rishlik uchun bola ham chiqqan. Bola doim vazifasiga loyiq bo'lib, o'zining vazifasini to'g'ri o'taydi. Modomiki uni insonlar uni makr hiylalar bilan buzmasa, bola doim o'zining vazifasini to'g'ri o'taydi va o'zining vazifasiga loyiq bo'ladi. Bola har qancha intilsa ham qirolning da biror kiyim ko'ra olmagan. Shunda dadasiga: "Voy dada, bu qirol qip yalang'ochku axir, hech qanday libos yo'q-u bunda." desa, dadasi ham qarab, haqiqatda qirolning libosi yo'q, qip yalang'och deyishligi bilan yonida eshitganlar: "Qirol mutlaqo libosi yo'q!" deb qiyqiruv paydo bo'lgan. Hamma saroy odamlari ham qirolning libosi yo'q, qirol o'zi ham libosi yo'qligini avval bilgan, lekin uning beaql bo'lishligini va o'zining vazifasiga noloyiq bo'lishligini xohlamagan. Bir bolaning to'g'ri fikrni o'tashligi bilan tamomiy xaloyiq qirolning qip yalang'och ekanligini va u tikuvchi makkor, ikkita tikuvchi ular pulni olib ketib bo'lganida.
Ba'zi bir haqiqatlar shunga o'xshaydi birodarlar. Bir go'dak bola bilgan haqiqat, lekin bir xalq tamomiy bilmasdan har bir narsaga qo'l ko'tarib, bu narsa haq, buni qilish kerak deb yuraveradi. Lekin u odamlar hamma aksarlari saroy odamlari. Hammalari o'zining aqlli bo'lib yurgan odamlar. Lekin biror bir haqiqatni aytsa, unda odamlar uni beaql deydi. Shuning uchun biroq beaql bo'lishligini xohlamasdan shu bir narsani tasdiqlab yuraveradi. Lekin bir go'dak bola chiqadiki, "Ey birodarlar, bu nohaq bu. Bu qip yalang'och sharmandalik botil bu" deyishlik bilan hamma uning botilligini takrorlaveradi. Hozirgi vaqtdagi narsa ham shunga o'xshamaydimi birodarlar? Ba'zi vaqtda meni aytkim keladi. Odamlar necha yillab qilib kelgan xurofotlar, bid'atlar, nohaqliklar davom etib kelgan. Biror bir kishi aytib shuni nohaq deyishlikka jur'at qila olmaydi. Nima uchun? Shuncha odam adashib sen to'g'ri olasanmi deydida. Sen aqlli bo'lib qoldingmi hali deydida. U majbur bo'lib odamlarning karvoniga qo'shilib boraveradi. Bizning jamiyatimizga bir yosh bola kerak bo'lib qoldi. Bu turgan jamiyatdagi nohaqliklar hammasi qip yalang'och sharmandalik deb e'lon qiladigan jur'atli go'dak bola kerak bo'lib qoldi. Ammo shu haqiqatni bir go'dak boladan chiqqan vaqtida odamlar qalbida Alloh subhanahu va taolo yaratgan fitrat bilan yashaydi. Bu pok fitrat, bu pok fitrat faqat go'dak bolalarda saqlanib qolgan birodarlar. Chunki ularning jamiyatdagi buzuqliklar ularni buzmagan. Ana shuning uchun ba'zi vaqtda biz ham beaql bo'lishlikni xohlamasdan ketaversak bo'lardi. Lekin bu sharmanda, qip yalang'och, botil, xurofot, bid'at bu narsa ko'rinib turibdi birodarlar. Buni ba'zi bir vaqtda, hamma vaqtda bo'lmasa ham, ba'zi bir vaqtda bu qip yalang'och bir botilku deb aytib qo'ydik. Odamlar qalbida bari bir haqiqatga moyillik turadi birodarlar. Insonlar jamiyatidagi ko'pchilik uzr so'rayman, men ko'pchilikni bunchalik botilga berilib ketgan deb aytmoqchi emas edim, lekin ko'pchilik holatdagi ergashib yurilgan narsalarning misoli xuddi shunga o'xshaydi birodarlar. Alloh subhanahu va taolo bizning jamiyatimizdan ham bir go'dak bolani vujudga keltirsin. O'zining vazifasini to'g'ri o'taydigan. U jamiyatga bu qip yalang'och sharmandalik ku bu botil deb aytadigan, bid'atni shariatda yo'q bo'lgan bid'atlarni bayon qiladigan go'dak bolani Alloh subhanahu va taolo o'zi bersin. Yer gurrasidagi ko'pchilikka ergashsiz, sizni Allohni yo'lidan adashtiradi, deyapti Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga. Ko'pchilikning ahvoli misoli shunga o'xshaydi. Ular gumonga ergashadi. Gumon bu turgan narsa qip yalang'och deya olmaydi. Gumon bilan kiyimlik libosni maqtaveradi, yo'q kiyimni. Ular taxmin bilan ish qiladi. Inna robbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil adashgan kishilar kim ekanligini Alloh subhanahu va taoloning mezoni bilan o'lchamoqlik kerak. Hidoyat topgan kishilar kim ekanligini Alloh subhanahu va taoloning mezoni bilan o'lchamoqlik kerak. Odamlarning qo'lbola tarozilari, mezonlari bilan o'lchamaslik kerak. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ
الله سبحانه وتعالى حكم آياتlarını بيان قلب ترجان أرندا تسدن اللهن اسم عيتب so'yilingan narsalarni yeyishlikka buyuradi. Ya'ni so'yilingan hayvonning go'shti haqida yeyishlikka buyurgan oyat keladi. Bu narsa shuni ko'rsatadiki, hayotning har bir qismida Alloh subhanahu va taolo bir hukm bayon qilgan.
Bu oyatda agar Allohning oyatlariga iymon keltiruvchi kishilar bo'lsanglar, Allohning ismi zikr qilingan hayvonning go'shtini yeyinglar deyapti Alloh taolo. Ya'ni Allohning oyatlariga iymon keltirgan mu'minlikni da'vo qilgan kishilar bo'lsanglar, sizlar Allohning ismi aytilgan hayvonning go'shtini yeyinglar. Biz bilamizki, islomda o'laksa harom qilingan. To'ng'iz go'shti harom qilingan. Otilib chiqqan hayvonni so'yilgan vaqtida otilgan qon harom qilingan. Bu narsalarni biz mas qiluvchi ichimlik harom qilingan. Bu narsalarni qisman bilamiz. Bu oyatda Alloh subhanahu va taolo qaysi hayvonni go'shti halol, qaysi hayvonni go'shti haromligi bayon qilinayotgani yo'q. Ya'ni mutlaq halol bo'lgan hayvon go'shti harom bo'lib qolishligi mumkin ekanligini bildiryapti. Bu halol bilan harom Alloh subhanahu va taoloning haqqidir. Bir kishi harom bo'lgan narsani halol qilishlikka haqqi yo'q. Xuddi buni aksiga ham haqqi yo'q bo'lgandek. Biz bu yerda shu narsani eslatib o'tmoqchimizki, va so'yilgan hayvonlarning Allohning ismini aytib so'yilgan vaqtida buni esdan chiqarib aytmay qo'yishlik mumkin, yoyinki qasddan aytmay qo'yishligi mumkin, yoyinki qasddan ham aytib esdan chiqarmasdan ham aytishligi mumkin. Uchta surat bo'lishligi. Bu musulmon kishi so'ygan vaqtdagi suratlar. Ammo musulmon bo'lmagan kishi biror bir halol hayvonni so'ygan bo'lsa, musulmon bo'lmagan kishi bu halol hayvonni go'shtini so'ygan bo'lsa, bismillah Allohu akbar kalimasini, ya'ni Allohning ismini aytmasdan so'ygan bo'lsa, bunda shak shubha yo'q haromligida. Lekin mujtahid imomlar shu masalada uch xil fikrda bo'lishganlar. Birinchisi, ya'ni so'yilgan hayvonning go'shti halol bo'lmaydi musulmon kishi so'yganda. Modomiki agar shu odam Allohning ismini qasddan aytmay qo'ygan bo'lsa ham, esdan chiqarib qo'ygan bo'lsa ham halol bo'lmaydi degan. Bu fikr Abdulloh ibn Umar, Nofi' radhiyallohu anhuma, Amiru Shabi, Muhammad ibn Sirin, bularning fikrlari. Imom Malikdan ham bitta rivoyat shunday bo'lgan. Ahmad ibn Hanbalning fikrlari shu. Bunga mutaqaddimillardan va keyingi ulamolardan ba'zilari shu fikrda bo'lishganlar. Ya'ni bu degan so'z biror bir musulmon kishi ho qasddan, ho esdan chiqarib qo'yib, bir hayvonni so'yishlikda Allohning ismini aytmagan bo'lsa, bu go'shtni yeyishlik mumkin emas bo'ladi degan fikrdir. Ikkinchi fikr. Tasmiya shart emas deyiladi. Ya'ni bismillahi Allohu akbarni aytishlik shart emas agar so'yuvchi musulmon bo'lsa. Qasdan tark qilgan bo'lsa ham, esdan chiqarib qo'yib tark qilgan bo'lsa ham zarar qilmaydi degan. Imom Shofiyiy rahmatullohi alayhining fikrlari shu. Va Imom Shofiyiy rahmatullohi alayhining yo'llarida bo'lgan kishilar musulmon kishining qalbida Allohning ismi bor, shuning uchun qasdan aytmasa ham, esdan chiqarib qo'ygan bo'lsa ham, so'yilgan hayvonning, ya'ni halol hayvonning go'shtini yesib bo'ladi dedilar. Bular dalil qilgan, ya'ni avvalgi birinchi fikrimizni dalilini ham aytib qo'yishimiz kerak. Qur'oni Karimda fakulu mimma zikira smullohi alayhi in kuntum bi ayatihi mu'minin, mana bu oyat. Allohning ismini zikr qilingan narsani, ya'ni hayvonning go'shtini yeyinglar deb buyuryapti Alloh taolo. Va yana Said ov bobida fakulu mimma amsakna alaykum va zikru smullohi alayhi. Ya'ni sizlarga tutib kelgan ov qushinglar, ov etinglar, sizlarga tutib kelgan narsani yeyinglar, Allohning ismini aytinglar degan oyat kelyapti. Demak, Allohning ismini aytinglar degani u ov qushi tutib kelgandan keyin kelyotganligi, ya'ni bundan murod ya va zikr ismallohi alayhi, ya Allohning ismini aytinglar degan buyruq bo'lganligi, demak, qasdanmi, sahvanmi tark qilingan bo'lsa, mutlaqo go'shtni yeyishlik mumkin emasligiga dalolat qiladi deydilar. Ikkinchi fikrning dalili Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlarki, zabihatul muslim halalun. Zikra ismallohi aw lam yadhkur. Musulmon kishining so'ygan hayvonning go'shti haloldir, Allohning ismini aytsa ham, aytmasa ham degan ekanlar. Chunki mabodo u innahu in zakara lam yadhkur illa ismalloh. Agar u Allohning ismini zikr qilganda, Allohning ismini zikr qilgan mabodo u bir narsani zikr qilganda butni yo mozorni nomini zikr qilmasdi. Allohning ismini zikr qilardi. Shuning uchun Allohning ismini aytmasa ham so'yilgan musulmon kishi so'ygan hayvonning go'shtini yesa bo'ladi deb Imom Shofiy rahmatullohi alayhi aytganlar. Uchinchi fikr. Allohning ismini so'yilgan hayvonga esdan chiqarib qo'yib aytmagan bo'lsa zarar qilmaydi. Ammo qasdan aytmagan bo'lsa bu go'sht halol emas deganlar. Bu Imom Molikning fikrlari ham mashhur fikr shu bo'lgan. Va Ahmad ibn Hanbaldan rivoyat qilingan fikr ham shu bo'lgan. Avvalgi bir rivoyat xolos. Avvalda ham shuning Imom Molik va Imom Ahmad ibn Hanbalni aytayapmiz, ulardan bir rivoyatni keltirishadi. Ammo Imom Molik va Ahmad ibn Hanbalning aksar fikrlari shu esdan chiqarib qo'ygan bo'lsa zarar qilmaydi, ammo qasddan aytmagan bo'lsa halol bo'lmaydi deganlar. Bu Abu Hanifa rahmatullohi alayhi va ashablarining hammalarining fikrlari, esdan chiqargan bo'lsa musulmon kishi, so'yuvchi odam musulmon kishi bo'lsa, so'ygan hayvonning go'shti halol bo'ladi, esdan chiqarib qo'ygan bo'lsa. Ammo qasddan tark qilgan bo'lsa halol bo'lmaydi degan ekanlar. Mana bu uchta fikr, Imom Azam rahmatullohi alayhining fikrlari va mana Imom Molik Ahmad ibn Hanbaldan ko'proq mashhur rivoyat ham shu, ko'proq Allohga ming hamdlar bo'lsinki, inson bir esdan chiqarib qo'yib mabodo Allohning ismini ayta olmay qolgan bo'lsa, so'ygan hayvonning go'shti, mana bu bizning mazhabimizda Abu Hanifa rahmatullohi alayhining fikrlarida mana bu narsa halol ekanligini ma'lum bo'ldi mana. Chunki esdan chiqarib qo'yganda Alloh subhanahu va taoloning ismi mu'minning qalbida turadi doim. Alloh subhanahu va taoloning ismi aytilgan narsani hayvonning go'shtini yeylar degan buyruq va buni iymonga qayt qilinishligi bilib qo'yishimiz kerakki, iymon masalasi ekanligini, bu halol haromni yeyishlik bu iymon masalasi ekanligini bilib qo'ymoqligimiz kerak. Allohni ismi aytilgan narsani yeylar degan narsa bu iymonlik yemoqlik iymonning dalolatidir. Iymonning alomatidir bu. Alloh subhanahu va taolo bu hukmni ibodat xususida va yemoq xususida barobar keltirayotganligi bizga bir ko'p ibrat bo'lmoqligi kerak.
Bir kishi bir so'rabdilar, Alloh subhanahu va taolo u kishiga mana solih farzandlar bersin va boshqa qarindosh urug'larni Alloh taolo haq yo'liga hidoyat qilsin. Bu savollarni ichida bir kishi hijob to'g'risida so'rabdilar, yuzini to'sib yurishlik kerakmi yo'qmi deb. Ya'ni biz shuni bilamizki, bu ba'zi ulamolar o'rtasida ixtilofli masala, lekin ko'proq yuzini to'sib yurishlik afzal. Ba'zi bir masalalarda borki, agar ayol kishi o'ziniga ziynat bermagan bo'lsa, yuziga ziynat bermagan bo'lsa, ziynatini masalan bermagan bo'lishlik sharti bilan yuzi ochiq bo'lsa zarar qilmaydi degan fikrlar bor. Lekin yuzi to'silib yurishligi afzaldir bu. Ba'zi ulamolar albatta shart deb e'tibor qilishadi. Suvda tahorat qilishlik mabodo oqayotgan suvda har qanday narsa oqib kelayotgan bo'lsa ham shuni bo'yi o'zgargan bo'lsa, nopok narsa, ya'ni bo'yi o'zgargan bo'lsa, rangi o'zgargan bo'lsa tahorat qilib bo'lmaydi. Lekin oqin suvda agar unday bo'lmagan bo'lsa tahorat qilaveradi. Kuni shaharda peshinga jumaga kela olmagan odam namozni yakka o'qiganligi ma'qulroq. Lekin islomiy hukm bo'ysunib, islomiy hukm davom etib turgan o'lkalarda bu o'zi asli bo'lishligi kerak. Lekin shu bir odam shu shaharda turib jumaga kela olmagan bo'lsa, yolg'iz o'qiganligi ma'qulroqdir. Chunki o'zi asl islomdagi jamoat namozi, mabodo bir masjidda jamoat namozi o'qilayotgan bo'lsa, narigi tarafda yana bitta jamoa bo'lib o'qisa, namozi qabul emas bo'ladi. Ya'ni bir masjidda ikkita jamoa bo'lishligi mumkin emas. Bitta jamoa bo'lib o'qilinishligi kerak. Shunga o'xshagan juma namozini jamoatidan tark bo'lib qolgandan keyin yolg'iz o'qilinishlik ma'qulroq deyiladi. Subhanahu va taolo hammamizni ham gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin, farzandlarimizni Alloh taolo solih solihalardan qilsin, hidoyat yo'lida barqaror qilsin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين